Днями православные верники Беларуси святковали День успамину иконы Мати Божией Жировицкой. Молитовно ушановывают опекунку нашей краины и греко-католики, рыма-католики Беларуси, якія так само прославляют чудотворную икону Жировичу, коронованную золотыми папскими коронами, еще в 1730 году. Еще тогда, праз папу римского Климента XII, Мати Божия Жировицкая была обвешчена королевой белорусского народу. У 2003 году, звертаючыся до католических иерархов Беларуси, менавіта яе апецы доручил папа римский Ян Павел II Беларусь. И он сказал, доручаю усіх апецы Найсвятейшей Панны Марии, якая ушановывается на вашей земле под именем Мати Божией Жировицкой. Нехай на всех и на кожного простягне яна разом со святыми заступниками вашей земли свою матчину опеку. Жировицкая икона уявляє собой овал з яшмы, на одном боку якого рельефная выява Панны Марии с дитятком Иисус на правой руце. Поводле паданняў гэтую святыню знайшлі ў лясным гушчары на квітнеючы грушы дзічцы у другой палове 15-го стагоддзя пастушкі. У дзень ушанавання іконы Маці Божай Жировіцкай у Жировічах адбыўся вялікі фэст. Урачыстую літургію на свяце ўзначаліў мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. На літургіі прысутнічалі ўсе высокія душпастары праваслаўнай царквы краіны. Пасля набажэнства адбыўся крыжовы ход з цудатворнай іконай. Кожны веруючы змог асабіста пакланіцца і падзякаваць Маці Марыі Жировічаў за атрыманыя ласкі і здзейсненыя просьбы. Больш за 5 стагоддзяў мноства вернікаў з самых розных куткоў нашай краіны, а нават і замежжа, прыходзіць у маленькае мястэчка Жировічы, каб прасіць заступніцтва ў нашай нябеснай апякункі Панны Марыі ды ўзнесці малітвы падзякі за атрыманыя ласкі і цуды праз яе, Маці Божую Жировіцкую.